večer, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama u cijelosti danas govorimo o Srebrenici, preciznije o rezoluciji kojom srbijanski parlament treba osuditi genocid počinjen prije gotovo 15 godina. Zašto je Srbija nespremna u dokument unijeti pojam genocid, te kako se u Bosni i Hercegovini reagira na zbivanja u susjedstvu, pitanja su od kojih kreću naši reporteri. Pozabavit ćemo se i slučajem kapetana Dragana, kojeg su australske vlasti ipak odlučile isporučiti Hrvatskoj. Što je presudilo u odluci suda da se optuženi za ratne zločine ipak procesuira u Zagrebu, saznaćete u današnjem izdanju regionalnog programa radija Slobodna Evropa. No, prije svega najavljenog, pregled posljednjih događaja.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Bivši potpredsjednik hrvatske vlade i član predsjedništva vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Damir Polančec uhapšen je utorak ujutru zbog sumnje da je upleten u aferu Podravka. On je dosad najviši hrvatski dužnosnik priveden pod sumnjom za korupciju. Detalje ima Ankica Barbir Mladinović.
Vjeruje se da je upravo bivši potpredsjednik Sanaderove vlade Damir Polančec bio mozak operacije Spice u kojoj je skupina Podravkinih menadžera pokušala preuzeti nekad najveću hrvatsku prehrambenu kompaniju Podravku novcem kompanije. Dio njih, uključujući bivšeg predsjednika Podravkine uprave Darka Marinca, upravo je pušteno na slobodu iz višemjesečnog pritvora, a novo uhićeni Polančec, izlazeći iz kuće u pratnji policije, samo kratko izjavio:
"Puno se čuli."
Polančecovo se uhićenje povezuje i s prodajom hrvatske industrije nafte INE mađarskom MOL-u i sumnje da je Polančec predao MOL upravljanje INOM u zamjenu za 35 milijuna eura kredita OTP banci, čime je financirana kupnja 10% dionica Podravke. Uz napomenu da je svatko nevin dok mu se ne utvrdi krivnja, hrvatska premijerka Jadranka Kosor izrazila je punu potporu državnim institucijama u obavljanju posla.
"Naravno, puna potpora borbi protiv korupcije, bez obzira na ime i prezime."
Oporbeni političari ne vjeruju da je bivši potpredsjednik vlade mogao sam donositi tako krupne odluke. Vidjet će se što će pokazati istraga i kome će još USKOK-ova policija zakucati u 6 sati ujutro na vrata. Je li na redu i bivši premijer Ivo Sanader, teško je reći, ali očito je, kaže HNS-ovka Vesna Pusić, da mu se neugodno približavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još uvijek je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina imati popis stanovništva iduće godine, kao i sve druge evropske zemlje. Za Ustavno-pravnu komisiju parlamenta Bosne i Hercegovine, koja treba sačiniti prijedlog zakona, sporna su dva pitanja, koja uopšte nisu propisana evropskim pravilima. Slušate Mirnu Sadiković.
Ustavno-pravna komisija nakon višesatnog zasjedanja nije usaglasila prijedlog zakona o popisu stanovništva, iako je Agencija za statistiku dala preporuku da taj posao završi do 1. aprila kako bi parlament imao vremena usvojiti zakon, a agencija pripremiti tehničke preduslove da se popis i održi. Predsjednik komisije Branko Dokić:
"Ostala su ta dva pitanja. Na koji način popisati građane Bosne i Hercegovine, državljane Bosne i Hercegovine koji žive izvan Bosne i Hercegovine, i da li će ući u zakon jedna odredba koja bi sugerisala kada će rezultati ovog popisa biti primjenjivani u upravi. Ukoliko ne nađemo spremnosti da prevaziđemo ta dva pitanja, onda nismo zaslužni bilo kakve pažnje."
Dokić je ipak optimista, smatra da se uz malo kompromisa prijedlog zakona može utvrditi na narednoj sjednici zakazanoj za 6. april, nakon čega bi zakon trebao proći i parlamentarnu proceduru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na Kosovu se još od novembra prošle godine govori o potrebi da se vlada te republike rekonstruira. Još uvijek je međutim nejasno hoće li do toga i doći. Tim prije što se po novinama šuška da bi čak 6 ministara bilo zamijenjeno, izvještava Gzimba Džaku.
"Ja zahvalim ih noćur.
Ja sam veoma zadovoljan radom koji su ove dve godine uradili oni koji su bili u vladinom kabinetu. Međutim, normalno je da prolaskom vremena se povećavaju potrebe građana, potrebe za izrazitim pozitivnim promjenama u okviru toga i integrisanje novih energija", rekao je premijer Kosova na sednici vlade. Prema medijima čije pisanje nisu potvrdili niti opovrgli najviši zvaničnici, rekonstrukcijom vlade će doći do smjene šestorice sadašnjih ministara. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju, koji je predsjednik Demokratskog saveza Kosova, iako je tu funkciju zamrznuo, je jučer izjavio da je rekonstrukcija vlade pitanje ustavne odgovornosti premijera i stvar dogovora među koalicionim partnerima. Međutim, ni u Demokratskoj partiji, ni u Demokratskom savezu Kosova za sada nema potvrde kada će se rekonstrukcija dogoditi i ko će od ministara i sadašnje vlade otići. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Nakon višemjesečnih priprema i raznih odugovlačenja u Skupštini Srbije na dnevni red je napokon došla rezolucija o Srebrenici. Rasprava prepuna kritika te opstrukcije opozicije. Oni naime pogubnom za Srbiju i njen narod ocjenjuju tekst kojeg su predložili iz Skupštinskog odbora. Iako su vladajući demokrati napravili ustupak i genocid u Srebrenici, nisu nazvali njegovim imenom, nego prosto zločinom, kaže Ljudmila Cetković.
Sramota je najčešća reč kojom su u srpskom parlamentu uzvraćali jedni drugima i predlagači i protivnici deklaracije o osudi zločina u Srebrenici. Najviše sporenja je oko toga da li rezolucija treba da osudi genocid ili zločin i da li je neophodno izvinjenje porodicama žrtava. Umjesto što šire konsenzusa u osudi srebreničkog zločina, neretko su poslanici posezali za njegovom relativizacijom. Uzalud je Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju, poručila.
Ako dopustite samo da parafraziram Goldu Meir, koja je rekla, oprostit ćemo im ono što su nama radili, ali mi ovde ne treba da oprostimo onima koji su to radili, krijući se iza našeg nacionalnog imena.
Iako se deklaracija poziva na presudu Međunarodnog suda pravde kojem je utvrđeno da je u Srebrenici jula 95. izvršen genocid, u tekstu se kaže osuđuje zločin na način utvrđen presudom pomenutog suda, bez pominjanja genocida. To nije bilo dovoljno za opoziciono-liberalnu demokratsku partiju Čedomira Jovanovića, koja je insistirala da se unese da je tom presudom na teritoriji Srebrenice utvrđen genocid.
Danas kada gledamo decu koju izvikuju nož, žica, Srebrenica, treba shvatimo da su oni proizvod naše nesposobnosti, nemoći, odsustva hrabrosti. I nigdje nećemo stići ukoliko kao parlament budemo pokazali tu želju da za svako oko nađemo neko drugo.
Upravo pozivanje na srpske žrtve je glavni argument protivnicima deklaracije o Srebrenici. I uprkos presudi Međunarodnog suda pravde, radikali i poslanici Koštuničinog DSS-a su čak negirali srebrenički genocid. Za Slobodana Samrđića predložena deklaracija je sramna.
Istači Srebrenicu kao jedno mesto ratnih zločina u građanskom ratu koji je trajao gotovo 4 godine od Slovenije pa sve do Srebrenice, istači samo žrtvu jednog naroda, znači zapravo relativizaciju zločina u bivšoj Jugoslaviji.
Radikali se pak zalažu za usvajanje deklaracije koje će osuditi stradanje Jermena od otomanske turske vojske, ali ih nikakav dokument o Srebrenici ne zanima. Srpska napredna stranka predlagala je osudu svih zločina, najpre onih nad srpskim narodom, potom i onih koje su pripadnici srpskog naroda počinili nad drugima, a posebno zločin u Srebrenici. Tomislav Nikolić optužio je vladajuće partije da nisu imale hrabrosti da u tekstu deklaracije nabroje i svoje žrtve.
Ali biste hteli svoj tekst. Želili biste da sami sebe proglasimo isključivim krivcima za sve što se desilo i da svoj narod osudimo kao jedini narod koji je počinio zločin.
Žestinu rasprave nije umanjilo ni to što je u međuvremenu predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila da postoji početna verzija deklaracije kojom će biti osuđeni svi zločini nad Srbima na prostoru bivše Jugoslavije.
Dozvolite da vas obavestim da sam za četvrtak 1. aprila 2010. godine za 11 časova zakazala konsultacije na temu deklaracije o zločinima nad Srbima učinjenim na prostorima prethodne Jugoslavije.
No šefica poslaničke grupe G17 plus Suzana Grubješić poručuje.
Nema konsenzusa, ali ne treba da ga bude sa onima koji svakog 12. marta prelepljuju bulevar doktora Zorana Đinđića, prvog ubijenog srpskog premijera, bulevarom jednog dželata iz Srebrenice.
Sa nekim strankama pak konsenzus je bio moguć. Svoj glas za deklaraciju daju i nekadašnji Miloševićevi socijalisti Branko Ružić.
Oni koji pokušavaju da predstave ovu deklaraciju takvom da je ona nihilistička, da se Srbija nije promenila, također smatram da greši. Srbija se u mnogome promenila zbog podizanja nivoa svesti o tome šta se dešavalo na prostorima bivše SFRJ.
Predstavnici Bošnjaka u Skupštini Srbije nisu među predlagačima deklaracije i najavljivali su da će ih tok rasprave opredeliti za način glasanja. Esad Đuđević ipak zahteva.
Zato tražim da ovaj visoki dom kao mjeru svoje međunarodnih obaveza usvoji tekst rezolucije Evropskog parlamenta koji je zapravo prava mjera osude onoga što se desilo u Srebrenici.
Slika pak koja je poslata iz parlamenta bila je mučna za gledanje. Književnik Filip David kaže da se osjećao loše gledajući skupštinski prenos jer ga je to za časak vratilo na početak 90-ih.
To je ista ta retorika i ono što je zapravo zastrašujuće, to je što se vidi da se svest najvećeg broja dela poslanika zapravo nije mnogo promenio, da su oni ostali na onom nivou na kojem su bili početkom 90. godine, da jedan veliki deo poslanika zapravo i ne shvata razloge do kojih je došlo, do tih zločina koji su na prostorima Jugoslavije, ne shvata u čemu je krivica bila srpskog rukovodstva u svemu tome. Nekako se dobije utisak da ovih 20 godina mi zapravo takvom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dok je u Srbiji rezolucija o osudi srebreničkog genocida kakva takva stigla na dnevni red, u Skupštini Bosne i Hercegovine nema ni govora o raspravi, a kamoli o usvajanju bilo kakvog dokumenta. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske ne žele ni čuti o bilo kakvom srebreničkom genocidu bez izjednačavanja zločina. Pri tome, Banja Luka čak upozorava i Beograd da pripazi što radi. Marija Arnautović.
Deklaracija o Srebrenici za Srbiju i njen politički establishment znači mnogo. Samom činjenicom da se u srbijanskom parlamentu raspravlja o toj rezoluciji, ta država pred Evropom dobija puno, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Šaćir Filandra. S druge strane, dodaje on, ovaj čin za Bosnu i Hercegovinu i žrtve genocida ne znači ništa.
Jedan paradoksalan način, genocid koja je jedna od prethodnih srbijanskih vlasti učinila, sada se na novo ovoj vlasti isplati na način da kao monetom za potkusurivanje se ona koristi genocidom i našu zapravo patnju i našu bol ona danas opet politički unovčava. S druge strane, za same žrtve genocida i za Bosnu i Hercegovinu u političkom smislu današnje čine znači apsolutno ništa.
Ukoliko srbijanski parlament usvoji deklaraciju o Srebrenici, Bosna i Hercegovina će ostati jedina zemlja u regiji čiji parlament nije osudio genocid počinjen 1995. godine u ovom gradu. Može li inicijativa u srbijanskom parlamentu uticati da političari iz Republike Srpske, koji su do sada imali decidan stav da parlament Bosne i Hercegovine ne može prihvatiti sličnu rezoluciju, promijene mišljenje, odgovara profesor Šaćir Filandra.
Srpski čin sigurno nije prošao bez međusobnog dogovora, bez dogovorenog načina reakcije na taj dogovor. Znači, između Banja Luke i Beograda sigurno je sve dogovoreno, mada to nijedna strana ne treba da prizna, naravno, niti će priznati. I dogovoren je način kako će vjerojatno Banja Luka da reagira na beogradsko priznanje ovih zločina. Ono što je bitno jeste da sutra može i Banja Luka priznati te zločine, ali to nema više nikakve veze sa stvarnim zločinem i sa stvarnim genocidom.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu, Lazar Prodanović, smatra da je i pored ovakve rezolucije o Srebrenici, srbijanski parlament morao osuditi sve ostale zločine. I dalje tvrdi da u Bosni i Hercegovini nema političkog ambijenta za usvajanje sličnog dokumenta.
Kada bismo donosili određene rezolucije ili deklaracije da one budu neki put, odnosno motiv za pomirenje i stvaranje stabilne situacije, ovo je sad teško očekivati da bi se ovakva rezolucija mogla doneti u parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine.
Zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović.
Ja mislim da je to pokušaj Srbije i njene politike da se pred međunarodnom zajednicom pokaže kao država koja želi da se suoči sa prošlošću i sa istinom iz prošlosti. Međutim, to nije pravi način. Koliko nema snage da nakon što su brojni sudovi, dakle i Međunarodni krivični sud i Međunarodni sud pravde utvrdili da je u Srebrenici se dogodio genocid, ukoliko nema snage da se u rezoluciji to nazove pravim imenom, dakle riječu genocid, onda mislim da je to samo jedan pokušaj i da to onda neće dovesti do onoga do čega bi trebalo da dovede, a to je da se relaksiraju ukupni odnosi u regionu.
Udruženja koja okupljaju srebreničke žrtve ipak nisu zadovoljna predloženim tekstom rezolucije o kojoj raspravlja srbijanski parlament, prije svega zbog toga što u njoj nema riječi genocid. Predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice Žepa, Munira Subašić.
Ako nema riječ genocid, za nas ta rezolucija ne znači ništa. Ta rezolucija nam na neki način nas ponove ponižava i ponove budi osjećanja prema unama. Jer mislim ako posle 15 godina nisu prihvatili pravu istinu onda nisu trebali prihvatati nakaradnu.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Ono što mene kao borca za ljudska prava posebno iritira, što se toliko energije potrošilo i upravo ova jalova diskusija koja je bila prisutna u Srbiji govori da Srbija nije još uvijek spremna da se suoči sa svojom prošlošću. Za žrtve genocida i za mir u cijelom regionu najbolja rezolucija bi bila, govorim sada u kondicionalu, najbolja rezolucija bi bila da se uhapsi inspirator i realizator genocida, to je Ratko Mladić.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Australski savezni sud odlučio je danas udovoljiti hrvatskom zahtjevu i izručiti tamošnjem sudstvu Dragana Vasiljkovića. Kapetana Dragana tereti se za ratne zločine nad zarobljenim civilima i policajcima u Kninu, počinjene početkom 90. godina prošlog stoljeća. Nekolicina preživjelih, ali teško bolesnih, nada se da će doživjeti povratak Dragana Vasiljkovića na hrvatsko tlo. Priredio Eni Zebić.
Sve je izvjesnije da će Dragan Vasiljković biti izručen Hrvatskoj, kazao je danas hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović povodom odluke Australskog suda.
Danas je Vrhovni sud Australije donio odluku o tome da se Vasiljković izručuje Republici Hrvatskoj. Uz tu odluku slijedi i odluka da do samog izručenja Vasiljkoviću se ponovno određuje pritvor.
Dragan Vasiljković, zvani kapetan Dragan, bio je instruktor i zapovjednik paravojne postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba Kninče u Kninu, a hrvatsko pravosuđe tereti ga za ratne zločine protiv hrvatskih civila i ratnih zarobljenika. Današnjom presudom Australskog saveznog suda poništena je presuda nižeg suda o tome da se Vasiljkovića ne može izručiti Hrvatskoj jer da ne bi imao pošteno suđenje. Ministar Šimonović.
Ova odluka Vrhovnog suda Australije svakako je kompliment hrvatskom pravosuđu da može objektivno i nepristrano odlučivati.
Iako se očekivalo da će za odluku Australskog saveznog suda trebati nekoliko mjeseci, sudsko vijeće je donijelo jednoglasno nakon svega 15 minuta sjednice, kazuje ministar. Međutim, procedura izručenja nije dovršena.
Još ne možemo točno reći kada će Vasiljković biti izručen. Sljedeća faza u postupku je odluka ministra unutarnjih poslova koji treba potpisati izručenje. Međutim, i u pogledu tog akta postoje neke mogućnosti žalbe koje onda odugovlače postupak, međutim sve je izvjesnije da će Vasiljković biti izručen Republici Hrvatskoj.
Odluka Australskog saveznog suda visoko vrednuje i premijerka Jadranka Kosor.
Mislim da ova odluka pokazuje i važnu činjenicu koju smo mi svjesni, dakle povjerenje ukupno u pravosudni sustav Republike Hrvatske. Dakle, to je nešto što smo mi očekivali i očekujemo izručenje.
Vasiljković je po nalogu čelnih ljudi SDB-a Srbije Jovice Stanišića i Frenkija Simatovića poslan početkom 90-ih u Hrvatsku. 2003. na suđenju Miloševiću u Hagu govorio o ključnoj ulozi SDB-a Srbije u ratnim sukobima u Hrvatskoj i BiH, punoj kontroli vojske, policije i SDB-a Srbije nad dobrovoljcima iz Srbije u tim sukobima i o sudjelovanju crvenih beretki, specijalne jedinice SDB-a Srbije u tim ratovima, a dan kasnije sve to relativizirao. Vasiljković tvrdi kako nikada nije bio u zatvoru u Kninskoj tvrđavi, međutim nekadašnji zarobljeni hrvatski policajac Nikica Plivelić nedavno je u izjavi za naš radio prepričao susret sa njim u ljeto 91.
Ali sam ga osobno vidio, a vidio i on mene. I postoji snimka gdje se vidi gdje ja prolazim pokraj njega, on stoji, drži gitaru i smije se. Kad sam ja već bio u dobroj mjeri, znamo ga i sve to ostalo. Jel? Kad je on rekao da ne smije niko da bije zatvorenika i tako, biti se kreće i smijao, a ja već nisam mogao da dostajati, a prolazim sam pokraj njega.
Ti ljudi koji su vas tukli, maltretirali, jesu oni bili pod zapovjedništvom kapetana Dragana?
Po ponašanju očito jesu, jesu slušali sve što on kaže. Naredbe su izvršavali jer se, ja kažem, bio prisutan kad je on njima zapovjedio što treba raditi, ako treba raditi tako.
Teško bolesni hrvatski ratni veteran Velibor Vračić, koji je na hrvatskom i australskom sudu svjedočio o mučenju i premlaćivanju 91. u kninskom zatvoru pod Vasiljkovićevim zapovjedništvom i o brojnim drugim slučajevima od kojih su neki završili smrću, nada se da će doživjeti dan njegova izručenja.
Ali valjda će Bog dati da doživim to, da dođe on u Hrvatsku, pa poslije toga mogu i umri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za samo godinu dana od primjene zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine od kriminalnih grupa u Srbiji oduzeto je 100 miliona eura. Cifra pokazuje svu moć kriminalaca, ali i nemoć države. Ili je ipak u pitanju povezanost jednih i drugih? Detalje ima Radovan Borović.
Poduži je spisak onih iz kriminalnog miljeja kojima bi uskoro imovina mogla na doboš. Pripadnici zemunskog klana, legija, narkodileri, privredna mafija, aktuelni slučaj Šarić i još desetine manje poznatih. Ministarka pravde Snežana Malović kaže da se rezultati jednogodišnje primjene zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom mogu smatrati veoma dobrim.
U ovom trenutku predstavnici direkcije preuzimaju još jednu kuću u nizu Šarićevih saradnika površina od 300 kvadratnih metara koja se nalazi na Tatarskom brdu u Sremskoj Kamenici. Juče je preuzet objekat površina od 140 kvadrata u Šilerovoj ulici. Dosadašnja praksa u primjeni zakona pokazuje veliki značaj financijske istrage, budući da rezultati pokazuju da su veliki deo imovine formalno uopšte ne nalazi u vlasništvu okrivljenih, već da imovina preneta na druga sa njima povezana lica.
Kriminalci su kao po pravilu stečeni profit prali kroz legalne poslove, ali i za korupciju državnih funkcionera, kupovinu medija i upravljanje finansijskim institucijama. Ministar policije Ivica Dačić precizira šta je MUP uspeo da identifikuje za samo godinu dana.
Jedinica za finansijske istrage je od 1. juna 2009. godine, kada je otpočela sa radom, tokom sprovođenja finansijskih istraga na osnovu zahteva tužioca, specijalnog tužioca, identifikovala i prikupila dokaze o sljedećoj imovini, i to oko 300 stanova, kuća, poslovnih prostora i garaža, oko 100 automobila, motora i teretnih vozila, kao i 9 miliona eura i više miliona dinara.
Kako bi se suzbile veze između pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija i organizovanog kriminala, što je u ranijoj praksi bio čest slučaj, predsjednica Vrhovnog kasacionog suda Nata Mesarević kaže da se prilikom opšteg izbora sudija o tome vodilo i tekako računa.
Prema tome, nije to samo veza između kriminalnih bandi, to je veza između onih koji pokušavaju da u legalne tokove uključe taj prljavi novac koji su stekli vršenjem krivičnih dela, a zatim ubacivanje u legalne tokove i privatizaciju Srbije. Sve će učiniti Vrhovni kasacioni sud i sve sudije u Srbiji da se taj postupak privede kraju.
Trenutno tek oko 30% oduzete imovine daje se u zakup, jer potencijalne zakupce sprečava verovatno strah, a mesečni prihod dostiže i 12.000 evra. Da li sa zakašnjenjem, ali je očigledno da Srbija želi da suzbije organizovani kriminal, kaže Milan Škulić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.
Pa neki početak je očekivan, on je sasvim solidan, bi se trajno oduzimanje, iako je s tim postupcima započelo, moglo smatrati definitivnim, tek onda kada u stvari i one pravosnažne presude budu donesene. A druga stvar je vezana za postupanje s tom imovinom nakon trajnog oduzimanja. Tu naravno zavisi dosta toga vrste imovine. U osnovi ne bi trebalo da bude realna opasnost da će ta imovina, dakle, da ostane, da kažemo tako praktično, na neki način ostavljena da propadne, jer ima uvijek načina da se raspolože kako pokretnim, tako i nepokretnim stvarima, i već neko iskustvo je stečeno.
Procenjuje se da bi država Srbija u narednom periodu mogla da zapljeni i do 2 milijarde evra vrednosti koju posjeduju organizovane kriminalne grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je dao instrukcije ministrima i predstavnicima vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta da ne daju izjave pojedinim medijima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju kako takva odluka nije iznenađujuća, jer su to praktično jedini novinari koje Dodik ne drži pod kontrolom. Paralelno, na političku je scenu u Sarajevu izašao Fahrudin Radončić, vlasnik lista Dnevni Avaz, koji ništa loše ne vidi u tome da u isto vrijeme bude i političar i vlasnik novina. Nekoliko mjeseci uoči izbora u Bosni i Hercegovini nijedan od ovih poteza nije slučajan, samo jasno pokazuje da će ovogodišnja predizborna kampanja biti najprljavija do sada. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U prvoj instrukciji koju je Milorad Dodik uputio činovnicima svoje administracije, savjetuje ih da ne daju izjave federalnoj televiziji. U drugoj je službama za odnose s javnošću sugerisao da neizostavno, pravovremeno i argumentovano reaguju i putem medija demantuju dezinformacije i tendenciozne komentare. U istom dokumentu premijer Republike Srpske ocijenio je da u posljednje vrijeme pojedini mediji u Republici Srpskoj učestalo i tendenciozno iznose neistine i konstrukcije na račun rada vlade u cjelini i pojedinih ministarstava i vladinih institucija.
Dezinformišući na taj način javnost, posebno po pitanjima vezanim za život građana i njihove socijalne i ekonomske budućnosti, pomenuti mediji pokušavaju kod jednog dijela javnosti proizvesti strah i nezadovoljstvo prema vladi.
Navodi se u instrukciji. Nije teško pretpostaviti zašto su vladajuće strukture izdvojile baš medije koji izvještavaju o socijalno-ekonomskoj situaciji, nezadovoljstvo građana, posebno socijalno ugroženih kategorija, u kombinaciji sa zapaljivim medijskim kritikama rada vlasti, opasna su kombinacija pred izbore, slažu se analitičari. Veći broj medija u Republici Srpskoj je već pod kontrolom vladajućih struktura, dok jedan broj njih balansira između profesionalnosti i želje da ekonomski opstanu, kaže psiholog Srđan Puhalo i pojašnjava da su instrukcije vlade usmjerene pretežno na medije iz Federacije BiH.
Te instrukcije dolaze zbog tih medija prema kojima apsolutno nemaju nikakvu kontrolu, koji prosto žele da pokvare tu idiličnu sliku stanja u Republici Srpskoj.
Vlast, međutim, tvrdi drugačije. Sloboda medija nije apsolutna, pojasnio je nedavno predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Sloboda je uvijek ograničena sa time da ako nekom drugom skraćuješ njegova sloboda ili prava, onda to postaje nesloboda.
Ipak, instrukcije premijera Republike Srpske istovremeno su nedvosmislena potvrda da se vlasti uoči izbora žele fokusirati na sliku koju mediji daju o njihovom radu. Zbog toga ne čude nastojanja vlasti da sačuvaju svoje medijske bastione u godini u kojoj je pitanje biti ili ne biti na dnevnom redu za 6 mjeseci. Pečat predizbornoj kampanji u Federaciji Bosne i Hercegovine daje činjenica da se u politiku aktivno prvi put uključio vlasnik koncerna Avaz Fahrudin Radončić, što je donijelo novu dimenziju i predizbornoj kampanji, kaže glavni urednik magazina Dani, Senad Pećanin.
A to je da bogati industrijalci ili tajkuni koriste medije u svojem vlasništvu za političke obračune i razračunavanje sa svim političkim protivnicima s jedne strane, odnosno za najjeftiniju demagošku propagandu i marketing svoje stranke i svojih političkih stavova. Mislim da će ovo biti jedna od najprljavijih, odnosno apsolutno sam uvjeren, najprljavija predizborna trka, pa tako i u onom dijelu kada se govori o medijima.
Lider Saveza za bolju budućnost BiH i vlasnik Avaza Fahrudin Radončić ne vidi ništa neobično i neetično u činjenici da je na čelu medijskog koncerna i političke partije.
To je za nas neobično. U Bosni i Hercegovini da prvi put neki medijski magnat uđe u politiku, ali u Italiji je to normalno. Glavni urednici rade novinu i oni će raditi u interesu svih.
Kao drastičan primjer uticaja različitih centara moći na medije u predizbornoj godini, glavna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović navodi pismo poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića Regulatornoj agenciji za komunikacije.
U kome on obavještava otprilike nešto što je rekao i Milorad Dodik, da će se sam pobrinuti da zaštiti, ovo je sad pod navodnicima, muslimane od raka i od federalne televizije. Što je samo po sebi dovoljno ilustrativan primjer kako se, dakle, jedan vjerski velikodostojnik odnosi prema medijima u federaciji.
Predstavnici medija i analitičari slažu se u procjeni da će se najznačajniji politički pritisci na medije i u izbornoj godini vršiti ekonomskim putem. Podsjećaju na 5 miliona maraka pomoći koje je vlada Republike Srpske prošle godine dala medijima. Negdje u isto vrijeme predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će inicirati donošenje zakona o informisanju po uzoru na srbijanski, kojim se uvode drakonske milionske kazne medijima. Ipak priča o medijima neće se zaustaviti na domaćim političarima. U svom izvještaju prije mjesec dana misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini konstatovala je da postoje politički pritisci na medije i najavila nekoliko koraka u pravcu rješavanja tog problema. Iz ove organizacije preporučeno je i da članovi Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira razmotre situaciju u toj oblasti kako bi se spriječilo njeno pogoršanje u vrijeme izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Pilajac.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede među ostalim možete čuti kako se premijer Republike Srpske Milorad Dodik priprema za predizbornu kampanju.
U prvoj instrukciji koju je Milorad Dodik uputio činovnicima svoje administracije, savjetuje ih da ne daju izjave federalnoj televiziji. U drugoj je službama za odnose s javnošću sugerisao da neizostavno, pravovremeno i argumentovano reaguju i putem medija demantuju dezinformacije i tendenciozne komentare.
Nekoliko stotina prevarenih žiranata sa sjevera Crne Gore od vlade traže obustavu naplate spornih kredita. Riječ je o prevari, kažu pogođeni.
Odjeviće tim zabranama koje su lažno legalizovane uz pomoć banaka, pojedinih banaka, da prodam sve od sukunđe, da ja to ne mogu da razumim.
Srđan Karanović je u svom novom filmu Besa spojio Slovenku, Albanca i Srbina.
To je u svakom slučaju ljubavni film, a o jednoj specijalnoj vrsti ljubavi, kako se možda nesreće i ne dešava često.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je dao instrukcije ministrima i predstavnicima vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta da ne daju izjave pojedinim medijima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju kako takva odluka nije iznenađujuća, jer su to praktično jedini novinari koje Dodik ne drži pod kontrolom. Paralelno, na političku je scenu u Sarajevu izašao Fahrudin Radončić, vlasnik lista Dnevni Avaz, koji ništa loše ne vidi u tome da u isto vrijeme bude i političar i vlasnik novina. Nekoliko mjeseci uoči izbora u Bosni i Hercegovini nijedan od ovih poteza nije slučajan, samo jasno pokazuje da će ovogodišnja predizborna kampanja biti najprljavija do sada. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
U prvoj instrukciji koju je Milorad Dodik uputio činovnicima svoje administracije, savjetuje ih da ne daju izjave federalnoj televiziji. U drugoj je službama za odnose s javnošću sugerisao da neizostavno, pravovremeno i argumentovano reaguju i putem medija demantuju dezinformacije i tendenciozne komentare. U istom dokumentu premijer Republike Srpske ocijenio je da u posljednje vrijeme pojedini mediji u Republici Srpskoj učestalo i tendenciozno iznose neistine i konstrukcije na račun rada vlade u cjelini i pojedinih ministarstava i vladinih institucija.
Dezinformišući na taj način javnost, posebno po pitanjima vezanim za život građana i njihove socijalne i ekonomske budućnosti, pomenuti mediji pokušavaju kod jednog dijela javnosti proizvesti strah i nezadovoljstvo prema vladi.
Navodi se u instrukciji. Nije teško pretpostaviti zašto su vladajuće strukture izdvojile baš medije koji izvještavaju o socijalno-ekonomskoj situaciji, nezadovoljstvo građana, posebno socijalno ugroženih kategorija, u kombinaciji sa zapaljivim medijskim kritikama rada vlasti, opasna su kombinacija pred izbore, slažu se analitičari. Veći broj medija u Republici Srpskoj je već pod kontrolom vladajućih struktura, dok jedan broj njih balansira između profesionalnosti i želje da ekonomski opstanu. Kaže psiholog Srđan Puhalo i pojašnjava da su instrukcije vlade usmjerene pretežno na medije iz Federacije BiH.
Te instrukcije dolaze zbog tih medija prema kojima apsolutno nemaju nikakvu kontrolu, koji prosto žele da pokvare tu idiličnu sliku stanja u Republici Srpskoj.
Vlast, međutim, tvrdi drugačije. Sloboda medija nije apsolutna, pojasnio je nedavno predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Sloboda je uvijek ograničena sa time da ako nekom drugom skraćuješ njegova sloboda ili prava, onda to postaje nesloboda.
Ipak, instrukcije premijera Republike Srpske istovremeno su nedvosmislena potvrda da se vlasti uoči izbora žele fokusirati na sliku koju mediji daju o njihovom radu. Zbog toga ne čude nastojanja vlasti da sačuvaju svoje medijske bastione u godini u kojoj je pitanje biti ili ne biti na dnevnom redu za 6 mjeseci. Pečat predizborne kampanje u Federaciji Bosne i Hercegovine daje činjenica da se u politiku aktivno prvi put uključio vlasnik koncerna Avaz Fahrudin Radončić, što je donijelo novu dimenziju i predizbornoj kampanji, kaže glavni urednik magazina Dani, Senad Pećanin.
A to je da bogati industrijalci ili tajkuni koriste medije u svojem vlasništvu za političke obračune i razračunavanje sa svim političkim protivnicima s jedne strane, odnosno za najjeftiniju demagošku propagandu i marketing svoje stranke i svojih političkih stavova. Mislim da će ovo biti jedna od najprljavijih, odnosno apsolutno sam uvjeren, najprljavija predizborna trka, pa tako i u onom dijelu kada se govori o medijima.
Lider Saveza za bolju budućnost BiH i vlasnik Avaza Fahrudin Radončić ne vidi ništa neobično i neetično u činjenici da je na čelu medijskog koncerna i političke partije.
To je za nas neobično. U Bosni i Hercegovini da prvi put neki medijski magnat uđe u politiku, ali u Italiji je to normalno. Glavni urednici rade novinu i oni će raditi u interesu svih.
Kao drastičan primjer uticaja različitih centara moći na medije u predizbornoj godini, glavna urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović navodi pismo poglavara Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića, Regulatornoj agenciji za komunikacije.
U kome on obavještava otprilike nešto što je rekao i Milorad Dodik, da će se sam pobrinuti da zaštiti, ovo je sad pod navodnicima, muslimane od raka i od federalne televizije. Što je samo po sebi dovoljno ilustrativan primjer kako se, dakle, jedan vjerski velikodostojnik odnosi prema medijima u federaciji.
Predstavnici medija i analitičari slažu se u procjeni da će se najznačajniji politički pritisci na medije i u izbornoj godini vršiti ekonomskim putem. Podsjećaju na 5 miliona maraka pomoći koje je vlada Republike Srpske prošle godine dala medijima. Negdje u isto vrijeme predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će inicirati donošenje zakona o informisanju po uzoru na srbijanski, kojim se uvode drakonske milionske kazne medijima. Ipak priča o medijima neće se zaustaviti na domaćim političarima. U svom izvještaju prije mjesec dana misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini konstatovala je da postoje politički pritisci na medije i najavila nekoliko koraka u pravcu rješavanja tog problema. Iz ove organizacije preporučeno je i da članovi Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira razmotre situaciju u toj oblasti kako bi se spriječilo njeno pogoršanje u vrijeme izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o novom prijedlogu zakona o platama i naknadama u entitetskim organima vlasti. Tim je prijedlogom predviđeno da izabrani zvaničnici i dalje imaju plate i beneficije koje su i nekoliko puta veće od onih za obične smrtnike. Koliko je vlada federacije galantna s novcem poreskih obveznika, vidi se i u prijedlozima da izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija imaju pravo, među ostalim, i na plaćeni dopust uz godišnji odmor i regres, te otpremninu prilikom odlaska u penziju i to u iznosu od 5 mjesečnih plata. Priču ima Žana Kovačević.
U zemlji protesta bivših boraca i žrtava rata, svakodnevnih štrajkova i blokada te oko pola miliona nezaposlenih, novi prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine izabranim zvaničnicima i dalje predviđa visoka primanja i brojne beneficije. Predviđeno je da se izabranim zvaničnicima visoke naknade isplaćuju i godinu dana nakon prestanka obavljanja funkcije. Tu su i naknade za odvojeni život i smještaj, posjet u porodici, troškovi reprezentacije, korištenja službenih automobila i plaćeni telefonski račun te brojne druge povlastice. Na ovaj prijedlog najviše kritike uputila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, a poslanik Nermin Nikšić objašnjava zašto.
Poslanik sjedi kući, radi svoje privatne poslove, dobro je plaćen za to i onda još ima i pravo na topli obrok, pa ima pravo i na paušal, pa onda još ima pravo i na naknadu za odvojeni život, a sjedi kući. Pa mu se još i plaća stan, a on sjedi kući. Pa osim što sjedi kući, što mu se plaća stan, ima pravo još 4 puta mjesečno da mu se plate troškovi što ide tamo gdje već sjedi. Zbog toga mislim da to pravo treba ukinuti. Mislim da to pravo nije u redu da imaju ministri koji imaju u vlasništvu stan u Sarajevu. Pogotovo iz medija se može saznati da pojedini ministri su postali kolekcionari stanova, pa su još ako zaposle suprugu, pa vjerojatno i supruga onda ima pravo na odvojeni život i na troškove i onda toga se napravi biznis.
Koliko je vlada federacije galantna sa novcem poreskih obveznika vidi se i u prijedlozima da izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih funkcija imaju pravo i na plaćeni dopust uz podrazumijevajući godišnji odmor i regres te otpremninu prilikom odlaska u penziju u iznosu od 5 isplaćenih plata. Poslanik stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta federacije Zijad Mušić kaže.
Pored svih regulisanja i regresa i godišnjeg odmora i svega kaže državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca. Koliko puta je plaćeno odsto? Šta je to? Šta je termin? Može li to jednom u godini, dva puta, u radnom vijeku, koliko puta? Onda kaže da ćemo imati reprezentaciju svi mi, znači oko 174 dužnosnika izabrana i izvršioca izvršnih funkcija. Mislim da je to puno za vrijeme u kojem se nalazimo. Svi mi dolazimo iz različitih političkih stranaka. Ovaj isti budžet ima 3 miliona maraka za rad tih stranaka, pa ako nama poslanicima i delegatima treba reprezentacija, neka to obezbijede nam naše političke partije koje dobivaju dosta sredstava iz ovog budžeta.
Međutim, bilo je i onih koji su ovakvim stavovima svojih kolega vidjeli samo predizborne nastupe i lažni moral. Amila Husović Alikadić.
Nemojte ovdje lagati, petljati, pa stvarno nisam znala da ste tako jadni i nemoralni. Ili nešto hoćete ili nećete, ali nemojte se lažno prikazivati, sami svi se dobro znamo.
Ministar pravde federacije Felix Vidović i pored brojnih primjedbi vjeruje da je zakon dobar i da ga treba usvojiti.
Stav vlade i mišljenje vlade je da je ovaj tekst dobio svu potrebnu širinu kako bi se mogao podržati i usvojiti u predviđenom roku prema pismu namjere od strane Svjetske banke, a to je 31.3. ove godine.
Nerazumno i neodgovorno i pomišljati na povećanje plata i ostalih naknada u doba krize i to onima koji prema ocjeni nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini rade najlošije. Parlament i Federacija BiH, kaže Ivica Čavar, analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
U vremenu kada je ekonomska kriza prisutna ne samo u našoj zemlji nego i cijelom svijetu, plaće zastupnika, ministara odnosno izabranih predstavnika ne bi trebalo povećavati, u najmanju ruku trebali biti iste ili ih adekvatno njihovom radu ili ne radu čak i smanjivati. Mi imamo situaciju da razgovaramo o povećanju plaća i drugih beneficija izabranih predstavnika vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine kada oni bilježe po izvješćima Centra civilnih inicijativa najlošije rezultate svoga rada. Dakle, od svih institucija čiji monitoring obnaša CCI, parlament i vlada Federacije Bosne i Hercegovine do sada su imali najlošije rezultate.
Pod pritiskom javnosti u Federaciji poslanici predstavničkog doma danas su ipak popustili te jednoglasno odbili skandalozan amandman koji je nedavno usvojen u Domu naroda. Omogućavao je penzionisanje poslanika i delegata koji imaju 50 godina starosti i 20 godina radnog staža, a predviđena penzija bila je veća od 1000 eura. Narodna stranka Radom za boljitak uputila je izvinjenje građanima zbog ovog amandmana koji je predložio Miko Lešić, koji je danas isključen iz stranke. Sankcije za delegate koji su glasali za ovaj prijedlog najavile su i ostale političke partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti ko je žrtva financijskog minusa države Crne Gore, kako žive najbolji sportisti u Bosni i Hercegovini, te o čemu govori novi film Srđana Karanovića pod nazivom Besa.
U Crnoj Gori, pretpostavlja se, živi nekoliko hiljada prevarenih žiranata. Najviše onih kojima su potpisi na formulare za kredite falsificirani je na sjeveru zemlje. Oni od vlade traže da obustavi naplatu do okončanja sudskih sporova i da naravno spriječi kriminal. Slušate Seju Sadikovića.
Obustaviti naplatu spornih kredita do okončanja sporova i goniti prevarante koji su falsifikatima podizali kredite, dva su osnovna zahtjeva više od 100 berlinskih žiranata upućena vladi, kaže Vukoman Femić, član odbora prevarenih žiranata.
U tim zahtjevima koje smo mi poslali vladi, mi i tražimo da se makar minimuma obustavi naplate tih kredita preko žiranata dok sporovi traju. A znate li vi da sporovi traju godinama, a naplate kredita teku? E sad kako je to moguće? Po meni, moguće je zbog toga što je taj novac nečiji. Nije taj novac moj i vaš, nego je taj novac nekog znatnog, značajnog čovjeka izgleda u ovoj našoj Crnoj Gori koji je nedodirljiv. I teki je on, i teki je njegov kapital i oplodnja njegovog kapitala, nego sva socijalna bijeda crnogorska. Jer u svu ostalu ekonomsku krizu još to nam se ne valjuje na leđa. A mi moramo da vraćamo kredite, ne znamo ni čije.
U kući profesora Mila Šarića nastala je prava panika kada su saznali da treba da otplaćuju 3 tuđa kredita za koje oni, kažu, nisu garantovali. Milo tvrdi da je posrijedi klasičan falsifikat.
Radi se o totalnoj pljački moje kuće. Administrativnim zabranama koje su važno legalizovane, znači pa su legalizovane organizacije uz pomoć banaka, pojedinih banaka, jednostavno teror nad strojem maloljetne djece, odnosno se učinje se čisti kriminal nad ovom djecom. Supruga mi je radila u bolnici dolje, djecu je zadužili jednostavno da prodam sve od sukunđe, da ja to ne mogu da razužim. Ni krivi dužan, djeca nije o čemu, živimo od milosti Crvenog krsta.
Član udruženja prevaranih berlinskih žiranata, Vukoman Femić, kaže da su glavnu ulogu u kriminalu odigrale banke.
Jer je ta jedna dokumentacija tako nevalidna, tako loša, tako falš, da je vrlo lako podložna falsifikatu i švercu. Naime, na jednim obrascima su žiranske izjave koje ne sadrže iznos novca. Na trećem obrascu je zahtjev koji sadrži iznos novca. I sad pazite, naša pritužba i naše tužbe na banku prema tužilaštvu idu upravo u tome što su banke dilile i davale takve dokumente, takvu dokumentaciju. Ima mnogo, mnogo slučajeva, možda čak i najviše slučajeva da ljudi uopšte nisu ni žirali nikome, ali su se našli oštećeni, izmanipulisani su i jednostavno vraćaju ni krivi ni dužni kredite, a ne znaju ni kome. To je ono što je najgore. Da Crna Gora kao nekakva pravna država nema načina da od tog takvog glupovuka zaštiti svoje građane koji je plaćaju, jednostavno koji vladu Crne Gore plaćaju da radi, vlada Crne Gore i ne znam tužilaštvo i te institucije Crne Gore nemaju snage da obrate pažnju na kriminal banaka koji je očito tako pljačkaju narod, proizvode sirotinu novu, jednostavno rade za neku novo pečenu biznis klasu.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova. Već 3 godine u Bosni i Hercegovini traje jedan od apsurda tipičnih za ovu državu. U Republici Srpskoj zaslužni sportisti, osvajači olimpijskih, svjetskih i evropskih medalja, primaju takozvane nacionalne penzije. U federaciji pak njihove kolege svoj status još nisu riješili. Praktično to znači da 3 košarkašice koje su osvojile srebrne medalje na olimpijskom košarkaškom turniru u jednom entitetu nemaju nacionalnu penziju, a njihova suigračica iz Republike Srpske za tu istu medalju ima. Hoće li se uskoro išta promijeniti, istraživao je Budo Vukobrat.
Priča prva, gorostasni Zlatan Saračević, višestruki prvak u bacanju kugle i diska, ali i rekorder u dizanju tegova, jamačno najbolji je BH atletičar svih vremena. 30. godišnjicu, od kad se okitio evropskim zlatom, dočekuje na jednom, za šampiona u normalnim sredinama, nepriličnom mjestu.
Ja kao zastupnik sportista i profesor i magistar radim u kanalizaciji za nekih 500-600 maraka plate.
Priča druga, Slađana Golić i Vesna Bajkuša osvojile su srebrne medalje na olimpijskom košarkaškom turniru. Slađa zato prima takozvanu nacionalnu penziju, Vesna ništa. Ali ne zato što je Bajkuša asistirala, a Golića poentirala, niti zato što pripadaju različitim etničkim grupama, ne daj Bože. Jednostavno, prva živi u Banja Luci, a druga u Sarajevu. U Republici Srpskoj, naime, već 3 godine svi sportisti iz reda zaslužnih po kategorizaciji na državnom nivou primaju odgovarajuće nadoknade, priča Slađana Golić.
Ja sam mislila već da su te vrijednosti zaboravljene, izgubljene, i onda se desilo da jednostavno su me pozvali i saopštili mi da imam pravo na tu nacionalnu penziju.
Vesna Bajkuša, međutim, već 3 godine zajedno sa još 8 drugih trpi sramotu obijajući pragove nadležnih organa kako bi u federalnom dijelu zajedničke države za zajedničku krv, zno i suze dobili kakvu takvu satisfakciju.
Raza Mojanić, Maro Lakić i ja bili smo na olimpijskim igrama zajedno sa Slađanom Golić. Slađana Golić, njena medalja vrijedi i naša ne vrijedi.
U Republici Srpskoj, dakle, postoji zakon koji nosiocima olimpijskih i svjetskih odličija te evropskim prvacima, zavisno od boje medalje, garantuje 2,5 ili 3 prosječne plate do kraja života. Kako god ko to nazvao, čini se da se radi o pravednoj nadoknadi za pod stare dane. Oni međutim iskreno pate što tako nije u čitavoj državi. Ante Josipović osvojio je zlatnu boksersku medalju kad je Evander Holyfield bio srebrni i kako mu to ne valorizovati?
Ja mislim da je to nepravda. Mene čudi zašto to u Sarajevu nije već regulirano.
Nije pa nije. Zlaja Saračević svakodnevno na tuzlanskom tušnju mora odgovarati na bezbrojna pitanja svojih učenika.
Vjeru. Vi ste najbolji sportista stoljeća grada, zaslužni sportista ste Bosne i Hercegovine, a niste ništa dobili. Šta mi onda možemo očekivati?
Vesna Bajkuša također je očekivala da će i sportisti iz federacije odmah kad se to desilo u Republici Srpskoj dobiti zasluženu satisfakciju.
Federacija nije uradila i mi smo jako ljuti na federaciju.
Objašnjenje je došlo od pomoćnika federalnog ministra za kulturu i sport Mustafe Demira, mada sportisti nisu uvjereni kako su za sve sami krivi.
Imali smo izuzetno velik problem koji je danas prisutan, a to je da se sportski savezi koji su trebali da podnesu prijave kao svugdje u svijetu nisu u skladu sa zakonom preregistrovali i registrovali.
Bajkuša je bila među najupornijima kad je potraga za pravdom u pitanju. Neki dan je uspjela pridobiti naklonost državnog ministra za civilne poslove Sredoja Novića i on je pothranio vjeru u konačno rješenje.
Obećao nam je da će do kraja mjeseca biti sve riješeno, u stvari da će se znat ko ima pravo na tu doživotnu nadoknadu i koliki će biti iznos te doživotne nadoknade.
Sport je i prema temeljnim aktima i prema neki dan usvojenoj državnoj strategiji u entitetskoj nadležnosti, pa je osim dobre volje organa BiH bilo neophodno lijepe vijesti koje je donijela Bajkuša provjeriti kod federalnog doministra Mustafe Demira.
Pitanje je evo dana kada će održati sjednica komisije i donijeti odluka. Meni je jako žao što ovo do sada nismo riješili, jer su sportisti bili uskraćeni, ali evo, mislim da će ovo biti novi veliki podstrek razvoju sporta u našoj zemlji.
A da će ovo zaista biti podstrek za razvoj ovdašnjeg sporta, svjedoče nam i Vesna Bajkuša i Slađana Golić s početka naše priče.
Ja kao trener reprezentacije moram da molim igrače da se dozovu na pripreme. A kad bi bio taj jedan vid nagrađivanja, mislim da se što više njih i više odazvalo tim pripremama i igralo bi možda sa još većim žarom za reprezentaciju.
Konačno kad vide da se to jednog dana vrate, to što mi nismo imali vremena ni za prijatelje, ni za familiju, ni za neko formiranje možda porodice, tako da ovo je veliki stimulans za mlade da znaju da i sa sportom mogu uspjeti jedan pošten, naporan rad.
Naravno, otvorena je mogućnost i da se konačno zaustavi veliki odliv sportskih talenata iz ove zemlje. Šta više da se i djeca iz komšiluka počnu skupljati u bosansko-hercegovačkoj avliji. Ante Josipović priča kako je neki dan savjetovao jednog mladog boksera iz Zagreba.
Ja njemu kažem, sinko, tebi je bolje da ideš ovdje na prvenstvo BiH
i da tražiš sebi normu za evropsko prvenstvo koje je u Moskvi u junu mjesecu, a ako uzmeš neku medalju, ti si sa 33 godine u toj nacionalnoj mirovini.
Šampioni sretno i dugovječno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Reditelj Srđan Karanović snimio je novi film. Priča počinje u ljeto 1914. godine, kada direktor škole Srbin dobija ratni raspored, a suprugu Leu, Slovenku, nema kome ostaviti. Školski poslužitelj Albanac Azem daje mu besu da će čuvati suprugu. Međutim, obećanje koje se prema tradiciji mora održati po cijenu života biva dovedeno u pitanje kad se Azem i Lea zaljube jedno u drugo. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Besa, da li je to ljubavna priča i u kom smislu je važno to što su glavni likovi Slovenka, Srbin i Albana?
To je u svakom slučaju ljubavni film o jednoj specijalnoj vrsti ljubavi, kakva se možda nesreće i ne dešava često. A jeste, glavni junak je Albanac i glavna junakinja je Slovenka, ali ima tu još jedan glavni junak koji je Srbin. Mislim da njihova etnička obeležja ili nacionalne pripadnosti, kako hoćete, predstavljaju sastavni deo njihovih likova i karaktera i na taj način utiču na priču, zaplet i tako dalje.
U sudaru bese i ljubavi, šta pobeđuje? Da li ćemo to saznati tek kad odgledamo film ili ste spremni da to sada otkrijete?
Više bih volao da to saznate kad gledate film.
Da li imate dogovore o prikazivanju filma van Srbije s obzirom na i koprodukciju? Ima li nekih dogovora, posebno me zanima, za prikazivanje na Kosovu?
Ima nekih priča da će biti distribucije naravno u Sloveniji i Hrvatskoj, a također sam načuo i da se interesuje iz Prištine da vide film. Što bi me naravno vrlo radovalo i imao bi neku specijalnu vrstu treme od toga kako će oni da ga prihvate i da li će dati prelaznu ocenu Mikiju Manojloviću i meni.
Da li imate tremu pred večerašnjom premijeru u Sava centru?
Pa znate šta, imam tremu, naravno. Ne znam ko nema treme u takvim slučajima. To je prilično prijatna trema, više neka kao znatiželja. Kako će ljudi reagovati, kako će ko od tih ljudi u publici reagovati, i to mi ide uz posao. Naravno da sam uzbuđen.
Ja sam odatle.
Jel, to vaš dotični Arnaut?
Nemoj da se plaćaš, Frojda. Biće tebi dobro.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.